Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման գնացած եպիսկոպոսները պատրաստվում են Էջմիածնում հավաք կազմակերպել Գարեգին II-ին հանգստի կոչելու պահանջով։ Երևանում է Ռուսաստանի փող վարչապետը, հայկական կողմի հետ բանակցություններից օրեր առաջ նա կրկին զգուշացրել էր. Երևանը պետք է ընտրություն անի Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև։ Ազատության տեղեկություններով Դավիթ Արուշանյանը կազատվի Շիրակի մարզպետի պաշտոնից, նա 6-րդ մարզպետն է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը փոխում է Շիրակում իշխանության 7 տարիների ընթացքում։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ևս 3 ամիս կմնա կալանքի տակ կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Պուտինը կրկին սպառնացել է հասնել իր նպատակներին, մինչ արևմուտքը բանակցում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համար։ Կպատմենք նաև հունվարից ուժի մեջ մտնող առողջապահության պարտադիր ապահովագրության Լոռիում անցկացված նարդու մրցաշարի մասին, որտեղ հաղթել են հիմնականում սպիտակցի պաշտոնյաները, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնեն։ Հայաստանը հաշվի առնում և ակտիվ աշխատում է, որպեսզի թրիպ երթուղին հարգի Իրանի կենսական շահերը։ Իրանական թասնիմ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը, ընդգծելով, որ անցած օգոստոսին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերով Սյունիքով անցնելիք ճանապարհը կոչվում է ոչ թե միջանցք, այլ Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման։ Հայաստանի դեսպանը նշել է, այդ նախագիծը կբացի երկաթուղային կապեր Նախիջևանի միջով, կապելով Հայաստանը Իրանի հետ, և կստեղծի տարանցիկ հնարավորություններ թե Երևանի, թե Թեհրանի համար դեպի Սևծով և Կենտրոնական Ասիա։ Հայաստանի դեսպանը միաժամանակ ընդգծել է, որ այս երթուղուն ցանկացած երրորդ կողմի մասնակցության համար անհրաժեշտ է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների համաձայնությունը։ Հարցազրույցը հրապարակվել է Իրանի Գերագույն Հոգևոր Առաջնորդի արտաքին հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայեթիի վերջին հայտարարությունից հետո, թե Իրանը կտրականապես դեմ է Կովկասի վերաբերյալ Թրամփի ծրագրերին։ Թբիլիսին հաշվի առնում ադրբեջանական և հայկական շահերը հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրների համար շահավետ լուծում գտնելու համար, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, խոսալով տարածաշրջանի նոր ողությունների մասին։ «Մենք ունենք մեր առաջնահերթությունները և ես հավատում եմ, որ բանակցությունների միջոցով հեշտությամբ կգտնենք բոլոր 3 երկրների շահերը բավարարելու լավագույն միջոցը», ասել է նա, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հարցում և ինչ շահերի մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդել էին, թե Վրաստանը Ադրբեջանից Հայաստան նավթի հնարավոր տարանցման համար պահանջել է $92 մեկ տոննայի համար։ Այս տեղեկություններից հետո Թբիլիսին հաստատել էր, որ ադրբեջանական նավթի տարանցման վերաբերյալ հարցում է ստացել դաշնակից երկրից։ Թբիլիսին հայտարարել էր, թե պատրաստ է անվճար մեկանգամյա անցում ապահովել, չհստակեցնելով միաժամանակ, թե ինչ պայմաններ կգործեն կանոնավոր տարանցումների դեպքում։ Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարները։ «Մենք շնորհակալ ենք Մոսկվային Իրանի վրա ամերիկյան և իսրայելական հարցակումը դատապարտելու համար», հանդիպման մեկնարկին ասել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին, հավելելով, թե անհրաժեշտ է խորհրդակցել այս զարգացումների շուրջ, ինչպես նաև քննարկել տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին ընդգծել է փաստը, որ ինքն ու Արախչին այս տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ անգամ են հանդիպում, վկայում է երկու երկրների արտաքին քաղաքականության համակարգված աշխատանքի մասին։ Կողմերն այսօր առաջին անգամ համագործակցության փաստաթուղթ են ստորագրել առաջիկա 2 տարվա ընթացքում արտգործնախարարությունների միջև կանոնավոր խորհրդակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ընդունել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատվիրակությանը։ Հասանովը նշել է, որ երկու երկրների միջև ռազմավարական դաշնակցությունը հիմնված է բարեկամության և եղբայրական հարաբերությունների վրա, և ընդգծել ռազմական համագործակցության հետագա զարգացման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների կարևորությունը։ Թուրք և ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականները քննարկել են համագործակցության հեռանկարները ռազմական, տեխնիկական և կրթական ոլորտներում, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Բաքվում ավարտվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատաքննությունը, վաղվան իստում կողմերը հանդես կգան ճառերով։ Վարդանյանը մեղադրվում է ծանրագույն հոդվածներով, նրան սպառնում է մինչև ծմա ազատազրկում։ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, որ Մոսկվան անկասկած կհասնի իր նպատակներին Ուկրաինայում, այդ թվում ռազմական ուժով գրավելով այն տարածքները, որոնք Պուտինը ռուսական է համարում։ Ելույթ ունենալով պատերազմը դադարեցնելու միջազգային դիվանագիտական ջանքերի ֆոնին նա պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպմանը կրկնել է նույն այն փաստարկները, որ Կրեմլը ներկայացնում էր 4 տարի առաջ Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելիս։ Եթե հակառակորդ երկիրը, նրա օտարերկրյա հովանավորները հրաժարվեն մասնակցել առարկայական քննարկումների, Ռուսաստանը կհասնի իր պատմական հողերի ազատագրման ռազմական ճանապարհով, հետևողականորեն կլուծվի նաև անվտանգության բուֆերային գոտու ստեղծման և ընդլայնման խնդիրը, հայտարարել է Պուտինը։ Բռնակցված Ղրիմից բացի Ռուսաստանն իրենն է համարում նաև Դոնբասը, Խերսոնն ու Զապորոժյան, որոնց մի մասը շարունակում է մնալ ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է պատրաստում, որոնք կարող են կիրառվել, եթե նախագահ Պուտինը մերժի Ուկրաինայի հետ խաղաղության հնարավոր համաձայնագիրը, հաղորդում է Bloomberg-ը, հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին։ Ըստ հաղորդագրության, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենթը մի քանի եվրոպական երկրների դեսպանների հետ արդեն քննարկել է հնարավոր սահմանափակումները, որոնք հիմնականում կազդեն Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտի վրա։ Նախկինում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմից է հայտարարել, թե պատրաստ է մեծացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը, եթե Կրեմլը չհամաձայնի խաղաղության գործարքին։ Հոկտեմբերին Վաշինգտոնն արդեն իսկ պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերությունների Ռոսնեֆթի և Լուկոյլի դեմ, մանրամասները ծրագրում։ Աշխարհի ամենաշատ այցելվող Լուվրի թանգարանը շարունակում է փակ մնալ շաբաթասկզբից սկսված գործադուլի պատճառով, աշխատակիցները դժգոհում են աշխատավարձից և աշխատանքային պայմաններից, արմիությունները պնդում են, որ Լուվրի աշխատակիցները ծանրաբեռնված են, նրանք կոչ են անել ավելացնել նրանց թիվը, բարձրացնել աշխատավարձը և վերաբաշխել ծախսերը։ Թանգարանի տնօրենն այսօր ավելի ուշ պետք է պատասխանի Ֆրանսիայի Սենատի հարցերին։ ՖԻՖԱ-ն հաստատել է, որ հաջորդ ամռանը կանալիք աշխարհի գավաթի խաղարկության հաղթող պետությունը կստանա $50 միլիոն։ Մասնակից ազգերին հասանելի ընդհանուր ֆոնդը սահմանվել է $727 միլիոն, ինչը նախորդ առաջնության ցուցանիշից 50%-ով ավելի է։ Որոշումը կայացվել է տոմսերի բարձր գների շուրջ քննադատության ֆոնին։ Անցած շաբաթ պարզ դարձավ, որ տոմսերի միայն 10%-ն է տրամադրվելու ազգային ասոցիացիաներին, ամենացածր $60 գնով մնացած մասի գինը կսկսվի $230, եզրափակիչ խաղինն էլ կհասնի $4,185։ Եվ վերջում մի քանի լուր պաշտոնական լրահոսից, Հայաստանն ու Ֆրանսիան անցած 2 օրերին Փարիզում տեղի ունեցած խորհրդակցություններին պաշտպանական համագործակցության փաստաթուղթ են ստորագրել հաջորդ տարվա համար։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, այն ընդգրկում է մի քանի տասնյակ միջոցառումներ զինված ուժերի գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության կողմից ավելի վաղ երկրի խորհրդարանի ներկայացրած զեկույցի համաձայն, Հայաստանը 23-ից 24 թվականներին Ֆրանսիայի հետ ստորագրել է ավելի քան €274 միլիոն սպառազինության պայմանագրեր Սեզար Հաուբիցների, քաղաքատանկային հրթիռների և հրթիռային կայանքների մատակարարման համար։ Վաղը Երևան կայցելի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի ղեկավարների, այդ թվում վարչապետի, արտգործնախարարի ու պաշտպանության նախարարի հետ, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ում դաշնակից երկրների դեսպանների։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, դաշնքի բարձրաստիճան պաշտոնյան ավելի ուշ կմեկնի նաև Բաքու։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես ասացիք հաղորդման սկզբում, շաբաթներ առաջ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպման գնացած եպիսկոպոսները այսօր հայտարարություն են տարածել, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում են հավաք անցկացնել Էջմիածնում, Գարեգին երկրորդին մեջբերում եմ հանգստի կոչելու արդար պահանջով։ Հայտարարության հեղինակները, որոնց մեծ մասը ձեռնադրվել է ներկայիս ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրոք, հիմա պնդում են, որ նրա կառավարումը տարիներ վեր եղել է միանձնյա, կամայական և թերի։ Ավելին, սրբազանները կրկնում են վարչապետի կողմից վերջին շաբաթներին հոլովող մեղադրանքները, թե հայ եկեղեցին փորձ է արվում ծառայեցնել օտարի շահերին, կրկին չբերելով որևէ փաստարկ կամ հիմնավորում։ Փոխարենը նրանք պնդում են, որ իրենց մտահոգությունները կարող են անդառնալի վնաս հասցնել թե եկեղեցուն, թե պետությանը, թե հավատավոր ժողովրդին։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ տարեսկզբից ամենայն հայոց կաթողիկոսին գահնկեց անելու արշավ է սկսել, ինքն էլ խոսել Էջմիածնում հավաք անելու մասին, այս հայտարարությունը դեռ չի արձագանքել։ Հստակ չէ, նա միանալու է սրբազան գերեզաններին, թե ոչ։ Առայժմ լուր է նաև մայրաթորը Գարեգին երկրորդը մինչ այս պահը հեռանալու մասին որևէ ակնարկ չի արել, հակառակը խոսել է փորձություններին դիմակայելու մասին։ Ազատությունը հետևում է իրադարձություններին, իմ գործընկերները այս պահին էլ փորձում են մեկնաբանություն ստանալ կողմերից, նորությունների դեպքում անմիջապես կվերադառնանք այս թեմային։ Շարունակում ենք թարգում է Երևանում է Ռուսաստանի փողվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը միջ կառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին մասնակցելու։ Այսից առաջ անցած շաբաթ ռուսաստանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան վերստին հայտարարել էր, որ ինչ որ պահի Հայաստանը ստիպված պետք է լինի ընտրություն անել եվրոպական և եվրասիական տնտեսական միությունների միջև, քանի որ երկու դաշինքներում միաժամանակ մնալն անհնարին է։ Սպառնալիքի նմանվող այս զգուշացումներին զուգահեռ Օվերչուկը հարկ էր համարել նաև ընդգծել, թե հայ-ռուսական առևտրաշրջանառությունը վերջին տարվա ընթացքում կտրուկ նվազել է, քանի որ մեջբերում եմ ռուսական բիզնեսները զգուշանում են Հայաստանի հետ աշխատելուց մեջբերման ավարտը։ Այս ֆոնին ինչ հարցեր են եղել միջկառավարական նիստի օրակարգում և արդյոք հայկական կողմը որևէ կերպ առարկել է Օվերչուկի անուղակի քննադատությանը, թե Հայաստանը վտանգավոր վայր է ռուսական բիզնեսի համար։ Շողի Գալստյանն է հետևել թեմային։
Երևանում Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Մի քանի ժամ տևած նիստից հետո կառավարությունը հաղորդագրություն տարածեց սուղ տեղեկատվությամբ։ Նույն բովանդակությունն ունի նաև ռուսական կողմի տարածած հաղորդագրությունը։
Վերլուծվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրատնտեսական և մշակութային հումանիտար հարաբերությունների ողջ համալիրը, ինչպես նաև սահմանվել են երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցության զարգացման հետագա քայլերը։
Թե մշակութային հումանիտար հարաբերությունների վերաբերյալ քննարկումները կոնկրետ ինչ հարցեր են ներառում, մանրամասներ հաղորդագրության մեջ չկան։ Հայտնի չէ նաև, թե պաշտոնյաները առևտրատնտեսական ոլորտը վերլուծելիս որ հարցերի վրա են կենտրոնացել։ Երևան ժամանելուց առաջ Ալեքսեյ Օվերչուկն անցած շաբաթ խոսել էր Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառության ծավալներից և նշել, մեջբերեմ, անցյալ տարի մեր երկրների միջև առևտուրը կազմել է 12.4 միլիարդ դոլար, այս տարի այն հավանաբար կկազմի 6 միլիարդ դոլար։ Սա շատ զգալի անկում է։ Արդյոք երկու երկրների միջև առևտրի ծավալների այս կտրուկ անկումը վերլուծել են փոխվարչապետերի պատվիրակությունները։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում դարձյալ պատասխան չկա։ Ազատությունը փորձեց այս և մյուս հարցերի պատասխանները ստանալ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, բայց մեր զանգերին չպատասխանեցին։ Ինչու է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը զգալի նվազել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը բացատրում է, վերջին տարիների առևտրաշրջանառության աճը պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմով։ Հայաստանը կապող երկիր է Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, էական էր հատկապես ոսկու արտահանումը։
Այս տարի այդ ոսկու վերաարտահանումը շատ փոքր է, քանի որ 2024 թվականի մայիսից Ռուսաստանը հանեց երրորդ երկրն է ոսկու արտահանման դուրքը, իսկ Հայաստանը մցրեց այդ արտահանման դուրքը, որի արդյունքում Հայաստանով այսպես ոսկու արտահանումը դարձավ ոչ այնքան ձեռնտու։ Այո, որոշակի փոխանցումներ կատարվում է դարձյալ Ռուսաստանի համար Հայաստանում, բայց հիմնական այսպես միջնորդ երկիրը կամ վերարտահանող երկիրը Հայաստանը վերացավ, նա Ռուսաստանը ինքն է փորձում այդ գործընթացը կազմակերպել ինքնուրույն։ Եվ սրա արդյունքում մենք ունեցանք Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառության ծավալների զգալի անկում մոտ 45-50% չափով։ Այդ անկումը կանխատեսելի էր
2022 թվականից ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ Հայաստանի և Ռուսաստանի առևտրաշրջանառությունը կազմել է տարեկան մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, ասում է տնտեսագետը։ Նրա վերլուծությամբ անկումը այսքանով չի սահմանափակվի, ասում է, եղած ցուցանիշը նույնպես վերաարտահանման արդյունքում է ձևավորվել։
Հայաստանով դեպի Ռուսաստանը վերարտահանվում էլեկտրատեխնիկա, սարքավորումներ եւ այլն, որը դարձան հայկական ապրանքներ չեն, եւ մի օր, երբ որ Ռուսաստանը կարգավորի իր հարաբերությունները արեմուտքի հետ, այդ այսպես առևտրաշրջանառությունը նույնպես դուրս է գալու։
Ռուսաստանի փոխվարչապետը անցած շաբաթ առևտրի ծավալների նվազման մասին խոսելիս այդ գործոններին չէր անդրադարձել, բայց հարկեր համարել ընդգծել, թե ռուսական բիզնեսները զգուշանում են Հայաստանի հետ աշխատելուց։ Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն ու Մհեր Գրիգորյանը երկու տարուց ավելի է դադարեցրել են բանակցությունները տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցով։ Պատերազմից հետո հենց նրանց ղեկավարությամբ էին Երևանն ու Մոսկվան բանակցություններ վարում։ Մինչև Վաշինգտոնյան համաձայնությունները ռուսական կողմը պարբերաբար հիշեցնում էր այդ ձևաչափով համաձայնությունների արդիականության մասին։ Հիմա արդեն ռուսական կողմը Թրամփի ուղի նախագծում ներգրավելուց է խոսում։ Այսօրվա հանդիպմանը պաշտոնյանները քննարկել են դրա հնարավորությունը, թե ոչ հայտնի չէ։ Միայն հաղորդվում է, փոխվարչապետերը նիստին հատուկ անդրադարձել են էներգետիկայի, արդյունաբերության, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության, թվայնացման, առողջապահության, մշակույթի, գիտության, կրթության և զբոսաշրջության ոլորտներին, կրկին առանց մանրամասների։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության տեղեկություններով Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը կազատվի աշխատանքից, նա այդ պաշտոնում նշանակվել էր ընդամենը 1 տարի առաջ եւ այսօր առավոտյան էլ ասուլիս էր հրավիրել արածն ու չարած ամփոփելու համար։ Ամփոփիչ ասուլիսը սակայն վերջին պահին չեղարկվել է, զուգահեռ իշխանամերձ լրատվամիջոցներում սկսեց շրջանառվել նրա մոտալուտ պաշտոնանկության լուրը։ Փաստացի Արուշանյանն արդեն 6-րդ մարզպետն է, որ կարող է հրաժեշտ տալ պաշտոնին քաղաքացիական պայմանագրի իշխանավարման 7 տարիների ընթացքում, թե որն է պատճառը այս պահին, փորձել է հետաքրքրվել տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշմամբ Դավիթ Արուշանյանը նշանակվեց Շիրակի մարզպետ։ Պարոն Արուշանյան, համեցեք, շնորհավորում ենք, հաջողություններ ենք մաղթում, խնդրեմ, ինչ ունեք ասելու։
Մեծ արգո վարշապետ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ այդ նվստահության համար։ Իմ համար մեծ պատասխանատվություն ու պատիվ է հայրենի մարզի կառավարումը ստանձնել և վստահեմ մեր բոլորի ճանկերով և մեր Շիրակի մարզի թիմի ճանկերով հաջողելու ենք, շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ, պարոն Արուշանյան, եւս մեկ անգամ հաջողություն եմ մաղթում։
Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանն այսօր ասուլիս էր հրավիրել ու պատրաստվում էր իր պաշտոնավարման 1 տարին ամփոփել, բայց առավոտյան ասուլիսն հետաձգվեց անսպասելի գործերի պատճառաբանությամբ։ Հաջորդիվ արդեն լուրերն էին նրա մոտալուտ պաշտոնանկության մասին, որ տարածում էին նաև իշխանամարձ լրատվամիջոցները, լռելով պատճառների մասին։ Առավոտից շրջանառվող այս լուրը կառավարությունից ոչ մի պաշտոնյա չի հերկել։ ԿՊԱ-ական մարզպետն այսօր ողջորվա ընթացքում մեր ինչ պատասխանեց փոխարեն օրվա երկրորդ կեսին իր 1 տարվա գործնեության մասին Facebook-ում տեսանյութ տեղադրեց ու հրաժեշտի նմանվող մի գրառում արեց։
Շիրակի համար արդեն 1 տարի։ Այս արդյունքները համատեղ աշխատանքի, չխնայված ջանքերի, հավատի ու վստահության արդյունք են։ Շնորհակալ եմ բոլորին, որ միացան լավը գործելու մեր ձգտումներին։
Մարզպետի պաշտոնանկության մասին տեղեկությունը տեղի ԿՊԱ-ականներն են հաստատում անանուն մնալու պայմանով ու հավելում, որ իրենք անակնկալի են եկել, չէ որ ընդամենը ժամեր առաջ նա մասնակցում էր ԿՊ-վարչության նիստին ու պատրաստվում էր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Ինչից է դժգոհ վարչապետը, կամ գուցե գոհ է ու Արուշանյանին առաջ խաղացում է սպասվում, այս պահին պարզ չէ։ Համենայն դեպս 44-ամյա մարզպետի պաշտոնանկության հավանական վարկած է համարվում դեկտեմբեր 7-ին Գյումրիի Սուրբ 7 Վերք եկեղեցում վարչապետի մասնակցությամբ անցկացված պատարակը, որ մատուցեց այլ թեմից բերված քահանան, քանի որ տեղի հոգևորականները հրաժարվել էին զեղչել կաթողիկոսի անունը, ինչը Գարեգին II-ի հրաժարականը պահանջող Նիկոլ Փաշինյանի պայմանն է։ Գործին նույնիսկ ԱԱՑ-ն էր խառնվել, այդ մասին Ազատությանը պատմել էր տեղի քահանաներից մեկը, բայց Շիրակի թեմում ծառայող հոգևորականները տեղի չէին տվել, իսկ 7 Վերքի պատարակը Ամենևին էլ հարթ չանցավ, տեղի հոգևորականները հավաքել էին եկեղեցու ամբողջ գույքը, պատարակի մատուցման սպասքից մինչև աթոռներ, ու շուրջ երկու ժամ պատարակի մասնակիցները ոտքի վրա մնացին, նույնիսկ մոմավաճառներն էին հրաժարվել մոմ վաճառել, երգչախումբներ երգել, թեև պատարակիչը չեղարկեց Գարեգին երկրորդի ու Շիրակի թեմի կալանավորված առաջնորդ Միքայել Աջապահյանի անունները, բայց եկեղեցում նրանց անունները հնչեցնողներ եղան.
Ամեն այն հայոց տյարն-տյարն Գարեգին սրբազնագույն կաթողիկոսի։
Ու սա միակ միջադեպը չէր, որ գրանցվեց և մինչև պատարակը, և պատարակի ընթացքում, և ավարտին։
Ազատություն սրբազանների! Ազատություն սրբազանների!
Առաշտիկոն Հայաստան!
Գյումրեցիները հասցրին նաև ԿՊԱ-ական պատգամավորներին ու պատարակին մասնակցած արքեպիսկոպոսներին ամոթանք տալ։ ԿՊ-ի կառավարման 7 տարվա ընթացքում Արուշանյանը Շիրակում նշանակված 6-րդ մարզպետն է։ Փաստացի նրանցից ոչ մեկը 2 տարուց ավելի չի պաշտոնավարել այս մարզում։ Կառավարության վաղվա նիստի օրակարգում Շիրակի մարզպետի պաշտոնանկության և նորին նշանակելու մասին նախագիծ դեռ չկա, բայց արդեն տեղեկություններ կան, որ Արուշանյանին կփոխարինի Արտիկի ԿՊ-ական համայնքապետ Անանիկ Ոսկանյանը։ Ոսկանյանը ևս չի պատասխանում ազատության զանգերին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչ այդ հստակ է, որ Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրին ևս 3 ամիս կմնա առանց քաղաքապետի Վարդան Ղուկասյանի 4 միլիոն դրամ կաշարկի գործով դատավարության մեկնարկին, այսօր վերջնիս կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց։ Գյումրիի ինդիմադիր քաղաքապետին կոռուպցիոն մեղադրանքներ են ներկայացվել, հրապարակվել են գաղտնալուսումների ձայնագրություններ։ Մյուս կողմից հստակ է, որ նրա հետևից իրավապահները գնացին ազգային ժողովում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից օրեր անց, թե Ղուկասյանի ընտրությունը թյուրիմացություն է, որը կշտ կվի։ Թե ինչպես է մեկնարկել աղմկարույց այս գործով դատավարությունը, Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
4 միլիոն դրամ կաշարկ ստանալու պաշտոնական կեղծիքի մեղադրանքով ձերբակալվելուց 2 ամիս անց Գյումրիի քաղաքապետն այսօր կանգնեց դատարանի առջև։ Հենց առաջին դատական նիստին Վարդան Ղուկասյանը հայտարարեց, սա քաղաքական հետապնդում է, դեռ 2007 թվականից իր դեմ մահապորտից հետո ենթարկվում է բռնությունների հետապնդումների։
Ես վերջի անգամ էլ, երբ որ ես ուզում էի, որ 85 միլիարդ դրամ քաղաքից հավաքում են եւ 4 միլիարդ դոտացիա տալիս են Գյումրի քաղաքապետարանին, դադի պիտի տանք, մնացել էր մեկ շաբաթ, ուրեմն դրանից առաջ այս շոուն կազմակերպվեց եւ այս ամեն ինչը քաղաքական պատվեր է։
Ըստ մեղադրանքի քաղաքապետն իր աշխատակցի հետ կաշարքի դիմաց քաղաքացու օկտին որոշում են կայացրել ինքնակամ քանդման ենթակակառույցը փաստաթղթերով դարձնելով օրինական նոր կառուցվող շինություն։ Ղուկասյանը սակայն հերքում է իրեն վերագրվող ապօրինությունը։
Այն քննիչները, այն դատախազները, ովքեր օրենքից դուրս զանգով հանկարծ ուրեմն գործունեություն են ծավալելու, պատգամավորներ էստեղ են եւ հանրությունն էլ լսում է, ուրեմն մինչեւ վերջ պատասխան են տալու, ինչ կանել ուզում է այս կառավարությունը, փոփոխվի չփոփոխվի, անպայման մինչեւ վերջ պատասխան են տալու։
Վարդան Ղուկասյանի մեղադրանքը հաստատած դատախազ Գորի Քովակիմյանը մի մասով համաձայն էր Ղուկասյանի հետ։
Միանշանակ համաձայն եմ մեղադրյալ Վարդան Ղուկասյանի այն դիտարկմամբ, որ յուրաքանչյուր ակաօրինակրոն հարակ կատարած անձը, անկապ նրանից մինչև հետապնդումը, պետք է օրենքի առջև պատասխան։
Ինչ վերաբերում է մյուս հանգամանքներին, դրանք կբացահայտվեն դատարանում, շարունակեց դատախազը։
Ես ուղղակի համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում, երբ որ հետազոտեն ապացույցները, իրականությունը նաև հայտի դառնա դատավարության ոչ մասնակիցներին, ապա կկազմվի այդ կառավարությունը։
Դատախազ Հովակիմյանը պնդեց, Ղուկասյանը պետք է պահվի կալանքի տակ և խնդրեց ևս 3 ամսով երկարացնել կալանքը։ Դատարանը բավարարեց դատախազի միջնորդությունը։
Դատարանների կողմից արձանագրվել է, որ քրեական բարդում արկա են բավարար փաստական տվյալներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ մեղադրելը առնչություն ունի իրեն վերսակերպող անձավոր հարկի կատարման հետ։
Դատախազը շարունակեց, կա հիմնավոր կասկած, որ Գյումրիի քաղաքապետը կատարել է իրեն մեղսագրվող արարքը եւ բարձր ռիսկ, որ 65-ամյա քաղաքապետն ազատության մեջ նոր հանցանք կգործի, կազդի վկաների վրա օգտագործելով նաեւ իր հեղինակությունն ու ազդեցությունը։
Որ մեղադրյալը ազատության մեջ մնալու դեպքում առաջինը կկատարի հանցանք։
Ավելին Գորիկով Ակիմյան Ղուկասյանին բանտում պահելու հիմք նշեց նրա գաղտնալսումները։
Մեղադրյալ Վարդան Ղուկասյանը խոսում է նաև հետագայում անօրինական գործողություններ անհրաժեշտ հանցավոր հանրարտներ կատարելու մասին։
Ղուկասյանի կալանքի հարցի քննությունը դատարանն անցկացրեց դռնփակ ռեժիմով, որտեղ քննարկեցին նաև նրա առողջական խնդիրները։ Արդեն 2 ամիս ճաղերից այն կողմ գտնվող Գյումրիի քաղաքապետը շաքարային դիաբետ սրտի խնդիր ունի։ Նրան ազատության համար երաշխավորություններ ներկայացրեցին ընդդիմադիր 3 պատգամավորներ՝ Գառնիկ Դանիելյանը, Գիգա Մանուկյանն ու Մհեր Մելքոնյանը, ինչպես նաև դերասան Լևոն Հարությունյանը։
Հայաստանի 2 խոշոր երրորդ քաղաքների քաղաքապետերը քաղաքական նպատակով անազատության մեջ են հայտնվում։ Դա հանում էր երեխեքի ապագայի կտրենք ես միտը, ասենք, որ չէ, կարող որոշում կայացնեն կոնկրետ Վարդան Ղուկասյանի խափանող միջոցը փոխելու համար։
Երաշխավորությունները, սակայն, դատարանը հաշվի չառավ, նիստից հետո ասաց փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը։
Այսինքն, սա խոսում է դատարանի ակնհայտ, նաև, այսպես ասենք, իշխանությունների մեղադրանքը, իշխանությունների դեմս դատախազության ներկայացված և նաև այդ մեղադրանքի հիման վրա կալանք կիրառելու ցանկությունը։ Այսինքն, դա դրսևորվում է Կարակ կողմի դիտարկումները եւ նաեւ հիմնավորումները հաշվի չառնվեցին դատարանի կողմից։ Դատարանի կողմից հաշվի չառնվեց այն կարևոր հանգամանքը, թե ով է պարոն Վարդան Ղուկասյանը։
Փաստաբանն ասաց, որ դատարանը բավարարեց իր միջնորդությունը անցկացնելու դատաբժշկական փորձաքննություն։ Փաստաբանը հազանգում է, առողջական խնդիրներ ունեցող պաշտպանյալը պահվում է մի խցում, որտեղ ծխում են, կալանավորման պայմաններն էլ ավելի վատացրեցին նրա առողջությունը։ Ամիս Ղուկասյանը բանտից տեղափոխվել էր հիվանդանոց, մեկ օր անցկացրել բժիշկների հսկողության ներքո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ազգային ժողովն այսօր իշխանական պատգամավորների ձայներով երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության մասին նորինագծերի փաթեթը։ Համակարգը կսկսի գործել ընդամենը 2 շաբաթից՝ հունվարի 1-ից 2 փուլով։ Նախ դրանից կօգտվեն մինչև 18 տարեկանները, 65-ից տարեցները, հաշմանդամության կարգ և սոցիալապես անապահովություն ունեցողները, որոնք համակարգում 28 բալից ավելի ունեն։ Նման լայնամասշտաբ համակարգ Հայաստանում առաջին անգամ է ներդրվում անցած շուրջ 35 տարում մանկախությունից ի վեր, որքանով են տեղյակ հայաստանցիները եւ գործատուները օրերը անց սպասվող նորամուծության մասին։ Նարինե Ղալեչյանն է հետաքրքրվել։
Խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեց առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին օրենքը։ Առաջին փուլում պետությունը կվճարի մի խումբ քաղաքացիների, մինչև 18 տարեկան երեխաների, 65+ տարիքի քաղաքացիների, հաշմանդամություն ունեցողների ու սոցաջակցության համակարգում ներառված մարդկանց համար։ Հունվարի 1-ից առողջության ապահովագրության փաթեթ կունենան նաև 200 000-ից մինչև 500 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները, բայց իրենց փոխարեն պետությունը չի վճարի, այլ հենց իրենք։ Այս խմբի մի քանի քաղաքացիների հանդիպեցինք այսօր։
Չէ, չեմ լսել, ձեզ այնց առաջ անգամ լսեցի։
Չէ, տեղյակ չեմ։
Ճիշտ ասած, տենց շատ տեղեկացված չեմ։
Չունեմ տենց ինֆորմացիա չունեմ։
Որ հունվարից գործելու է, գիտեք ինչ ծառայություններ կա, ինչ տեղ։
Ման չգիտեմ։
Չէ, տեղյակ չի։
Ոչ մի ճիշտ ասած չունեմ տեղեկություն։
Չէ, հետաքրքրվում
թե ուղղակի։ Չգիտեի, որ նման օրենք կա, ճիշտ ասած։
Իսկ
Ձեզանից նոր լսում եմ։
Հələ ոչինչ չեմ հասել, մենակ լսել եմ, որ այդպեսի բանա լինելու ու ասորված չի, չգիտեմ։
Տեղեկի պարտադիր որ լինելու է, բայց հենց դեկտեմբերից չգիտեի, գիտեի որ հունվարի 1-ից է, բայց դեկտեմբերը զուտ չգիտեի, էլի մտածում եմ որ հունվարից է լինելու զուտ։ Դրույքը չափերին էլ եմ նայել եմ, կոնկրետ էսպային կոնկրետ թվերով չեմ հիշում։
Անկախ հանգամանքից մարդն ունի մասնավոր ապահովագրություն, թե ոչ պարտավոր է վճարել հունվարից մեկնարկող պետականի համար։ Սա օրենքի պահանջն է։
Ես աշխատավայրից ապահովագրված եմ ու կարծում եմ, այլ կրկնակի չեն ապահովագրի։
Անկախնարանից ունեք մասնավոր թե ոչ, պարտավոր է կողքվել նաև պարտադիրից։
Ես սա անկեղծ ասած մի քիչ առաջ իմացա, ավելի շուտ ձեզնից, էլի որ կա տենց ման լուրերի հետևում եմ, լսել էի որ ապահովագրության հետ կապված փոփոխություն ա լինելու, բայց չի մտածում որ այս տեսակ։
Ինչ վերաբերվում է առողջությանը, դա ամենաթանկն է մարդու համար։ Եթե նորմալ լինի, կշարունակենք, կվճարենք, կանենք, եթե չէ,
մեծ տարբերակ հնարավորելու պարտադիրը բոլորը պիտի վճարեն։
Առայժմ կուսումնասիրեմ։
Թեև նախարար Ավանեսյանը հայտարարում է, որ Իդրաֆթում հրապարակված է բժշկական ծառայությունների ցանկը, մեզ հանդիպած քաղաքացիները տեղյակ չէին, ասում էին նախապես պետք է շատ մատչելի ներկայացվեր, ինչի համար ու որքան են վճարելու, հատկապես երբ առաջին պահումները դեկտեմբերի աշխատավարձից են արվում։
Հավելյալ ֆինանսով քաղաքացուն ծանրաբեռնելուց առաջ ցանկալիա մի քանի ամիս առաջ գոնե այդ մասին ներկայացնել ու մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել մարտչելի տարբերակով։
Դե, չգիտեմ, առաջինը պետք է թափածիկ սա խլնի, պետք է մենք հասկանանք ինչքան ենք վաճառում ու ուր է այս փողը գնում։ Ես մտածում սա ամենակարևորը։
Պարտադիր ապահովագրությամբ պարտադիր է, որ մարդը նախ պոլիկլինիկա գնա, այնտեղից կուղեգրվի հիվանդանոց, եթե պոլիկլինիկայի բժիշկը դրա կարիքը տեսնի։
Եթե ունես հնարավորություն հիվանդանոց գնալու, գնում ես հիվանդանոց։
Հիմա պարտադիրով կգնաք նախ պոլիկլինիկա։
Ես թվում է, դա այդքան է լավ մտք չի։
Ինչու՞։
Որովհետև միշտ չի, որ կարիքներ կարողանում են բացահայտել պոլիկլինիկայում, շատ են մատերի արանքով նայում։
Եթե կարիքը լինում է, գնում եմ պոլիկլինիկա։
Չեմ օգտվի։
Ինչու՞։
Ու պոլիկլինիկա գնալու պատճառով։
Բայց պարտադիր ձեր աշխատավարձից գանձում է արվել։
Հա, ամեն դեպքում արվելու է։
Այսինքն պատրաստ եք վճարել, բայց չօգտվել։
Ահա, պատրաստ եմ պոլիկլինիկա չգնալու համար ամեն ինչին։
Ինչու՞։
Ну, փորձը ցույց է տվել, որ լավ բանի չի ասում, էլի։
Պարտադիր պիտի գնաք նախ պոլիկլինիկա, հետո նոր հիվանդանոց, համաձայն
եք։ Եթե տենց լինի օրենքը, հա, իհարկե։
Հարկ վճարողներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Փայլակ Թադևոսյանը տարակուսած է այսպիսի մեծ համակարգ ներդնելիս, ինչու՞ մինչև օրենքի ընդունումը հրապարակված ցանկը չկար, թե ինչի դիմաց են մարդիկ վճարելու, ինչու՞ օրենքի ընդունումից հետո ժամանակ չի տրվում լրացուցիչ իրազեկումներ համար։ Ասում է, հարկ վճարողների մոտ անորոշություն է տիրում, հատկապես տարօրինակ է համարում, թե ինչու է առաջին պահումը հենց դեկտեմբերի աշխատավարձից արվում, երբ օրենքն ավելի ուշ է ընդունվել։
Նախարարը տեսա ուղեցներով ներկայացնում են չընդունված օրենքի նախագծի մասին։ Հիմա դրանից հետո որոշակի խմբագրումներ են եղել, բայց իմ կարծիքով կարծես թե նենց հետադարձ ուժ են տվել, ասպա դեկտեմբերի վճարվող աշխատավարձը հունվարի մեջ պահելու չոր սենց բաներ։ Նախագիծ այնքան անհստակ է, որ ըստ էության ուղիղ չի սահմանում վերջին հաշվով ֆիզիկական անձը իր հաշվից ա վճարվում, թե առանձին վճարա գործատուի համար, որ գործատուն ա վճարում առանց եկամուտը պակասած։
Խոսեցինք նաև մի քանի գործատուների հետ, նրանցից մի քանիսն ասացին, որ նախարարի հետ հանդիպումներից հետո որոշ հարցերի պատասխաններ ստացել են, բայց դեռ ամբողջությամբ չեն պատկերացնում անելիքները։ Ներկայանալ չցանկացող այս գործատուն այդպես էլ չի պարզել, եթե իր աշխատողը տվյալ ամսվա ընթացքում բոնուսներ ունենա ու աշխատավարձը 200,000 դրամի շեմը հատի, այդ ամիս պետք է ներառվի ապահովագրավճար մուծողների ցանկում։
Մասնատես ենք նոյեմբերի դրությամբ ինքը 200,000-ից ներքև արել, ուղղին բոնուսներ ստանում, այդ բանը ոնց են կանում, էլի արդեն ինքը ավտոմատ մտնում է այդ համակարգ, փետրվարից են պահում, փետրվարից են տան, այդ մասը մի փոքր էլ կարծում եմ բարոյականումների կարիք ունի։
Այս մի գործատուն էլ մեզնից տեղեկացավ, որ հունվարից այսպիսի համակարգ է գործելու եւ որ իր աշխատակիցների համար արդեն այս ամսվա աշխատավարձից պահումներ պետք է արվեն։
Ինձ ոչ մեկ չի զգուշացրել, ճիշտ ասած, սովորաբար ինձ իմ աշխատանքը զգուշացնում է նման օրենքները, եթե փոփոխություն ալինում, միշտ զգուշացնում է։ Այս անգամ ճիշտ ասած ինքը ինձ չի զգուշացրել, միգուցե նաեւ տեղյակ
նախարար Ավանեսյանը պնդում է, ավելի հստակ ցանկն առաջիկայում Արմեթ համակարգում կհրապարակվի, դրանից չօգտվողներին էլ ասած պոլիկլինիկաներից կզանգեն, կտեղեկացնեն։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոչվող քաղաքացիական պայմանագրում մինչ այդ հարցազրույցներ են անցկացնում 6 ամիս անց կանալի խորհրդարանական ընտրություններում իրենց տեխնատունների ցանկը հաստատելու համար։ Կուսակցության վարչությունը հերթով լսում է падգամավոր դառնալ ցանկացողներին, որոնց թիվն անցնում է մի քանի հարյուրից։ Թե ինչ հարցերի են նրանք պատասխանում, մնում է դռների հետևում, բայց արդեն հստակ է, որ հավակնորդներից մեկը, падգամավոր Հայկ Սարգսյանը, կտրվել է քննությունից։ Մինչ այդ նա բարձրաձայնել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ տարաձայնությունների մասին, ավելին իշխողուժի падգամավորը 9 ամիս է ահազանգում է, որ ազգային ժողովի նախագահը շահեր ունի բույկմեքերական ընկերություններից մեկի հետ և գործում է ըստ այդ շահերի։ Իրավապահները, սակայն, 9-րդ ամիսն է այս ահազանգերի հետքերով քննություն չեն սկսել պարզելու, ինչ շահեր ունի ազգային ժողովը կոնկրետ բույկմեքերի հետ, ինչ է արել նրանց համար, ինչի դիմաց, թե ինչպես է այս մասին ահազանգողը կտրվել քննությունից և ինչպես է անցնում ընդհանրապես քննաշրջանը, Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Քաղաքացիական պայմանագրի հնաբնակներից ու Նիկոլ Փաշինյանի զինակիցներից Հայկ Սարգսյանին մերժել են սեփական թիմում։ ԿՊ վարչությունը չի հաստատել նրա թեկնածությունը։ Որոշել են 2026-ի նախընտրական ցուցակում падգամավորի անունը չի լինի։
Շարժ քննարկման արդյունքում հաջորդ օրից տեղեկացրել են, որ վարչությունը որոշել է մերժել իմ առաջադրումը։
Իշխող թիմում սկսել են թեկնածուների այսպես ասած քաստինգը։ Վարչությունը քննում է ինքնառաջադրված թեկնածուներին ու որոշում հաստատել կամ մերժել նրանց թեկնածությունը։ Հայկ Սարգսյանին էլ են քննել ու մեծամասնությունը դեմ է քվեարկել։ Ընդ որում մերժման մասին էլ ուղիղ չեն ասել։ Անդամներից մեկի միջոցով են փոխանցել, որ նրա թեկնածությունը չեն հաստատել։
Ես ունեմ երկու ճանապարհ. առաջին գնալ տուն և չլինել հաջորդ ցուցակում, և երկրորդ հոգակել վարչության որոշումը, իրացնելով իմ կուսակցականի իրավունքները։
33-ամյա Սարգսյանը թիմի այս որոշման հետ չի հաշտվելու։ Պայքարելու է իր ընկեր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցության ցուցակում իր տեղի համար։ Ասում է, դեռ 2006-ից է Փաշինյանի պայքարին միացել, իսկ քաղաքացիական պայմանագրին հիմնադրման օրվանից։
Ես հոգակելու եմ վարչության որոշումը։ Ես ոչ թե ցանկանում ունենալ անցորի տեղ, ես ցանկանում եմ իրացնել իմ իրավունքը որպես հիմնադիր կուսակցական և ունենալ ներկայանալու հնարավորություն։
Ինչու են վարչապետ Փաշինյանի թիմում կուսակցության հնաբնակին մերժել։
Ինձ որևէ հիմնավորում չի ներկայացվել։
Սարգսյանը համոզված է, օնլայն կազինոների հարկերը կրկնապատկելու իր նախագծի պատճառով։
Ես իմ գործունեությամբ ճակերտներում ցավացել եմ որոշ մարդկանց, ովքեր այսօր դեռևս չեմ ցանկանում անունը տալ։ Ամենախնդրավորս օրենքի նախագիծը նաև, որի պատճառով վարչության անդամներից մի քանիսը կամ մեկի գլխավորությամբ որոշել են մերժել իմ առաջադրվելու իրավունքը, կայանում է հետևյալում։ Ես օրենքի նախագիծ եմ հեղինակել և սկզբնական շարժանում դրան դեմ այլ ֆինանսների նախարարությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն, խոսքը վերաբերվում է օնլայն կազինոների հարկերը կրկնապատկելու։
Հայկ Սարգսյանը կարծում է, որ օնլայն կազինոների սեփականատերերը իշխող կուսակցության վարչության միջոցով իր դեմ են դուրս եկել, քանի որ իր հեղինակած օրենքը նրանց գրպանին է հարվածել։ Հունվարից ստիպված են լինելու մոտ 71 միլիոն դոլար հարկ վճարել։
Հիմա այդ գումարները, որոնք մենք մուտքագրվել են պետական բյուջե, եթե նախկինում դրանք գնացել են այդ մարդկանց գրպանները, ովքեր որ այդ խոշոր ընկերությունների սեփականատերերն են և միլիարդատերերը։ Այդ գումարներից այո, իհարկե ունեն։
ԿՊ-ից ովքեր են նրանց շահերը առաջ տանում, Սարգսյանը անուններ չի նշում։ Ըստ մամուլի, այս նախագծի պատճառով հատկապես Հայկ Սարգսյանի հարաբերությունները սրվել էր ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Ալեն Սիմոնյանն ավելի վաղ հերքել էր, թե բուկմեյքերական ընկերությունների շահերն է առաջ մղում։ ԿՊ-ականների լարվածությունն ընդհուպ կուսակցությունում քննարկման առարկա դարձավ և նկատողություն ստացավ միայն Սարգսյանը։
Միակ падգամավորն եմ եղել, ով այս հարցերը բարձրացրել է և պայքարելով հասել եմ արդյունքին իշխող մեր պետության, վտանգելով նաև իմ սեփական կյանքը։
Քաղաքացիական պայմանագրի հնաբնակ Սարգսյանին վարչության մեծամասնությունը դեմ է քվեարկել։ 3 հոգի է կողմ եղել։ Սարգսյանից բացի մերժել են նաև նորաթուղթ падգամավոր Ջուլիետա Ազարյանին։
Այս փուլում երևի ավելի շատ գործադիրում կամ թիմում եմ պատկերացնում հետագա աշխատանքները։
Հայկ Ցիրունյանին, Կարեն Սարուխանյանին։ 2 օր է Կարեն Սարուխանյանը խուսափում է լրագրողների հարցերից ու չի ասում, իրեն ինչու են մերժել։ Այս ԿՊ-ականի անունը ամիսներ առաջ թմրանյութի սկանդալի հետ կապվեց։ Անգամ կուսակցությունում նրա հարցը քննարկեց, ինքն էլ թմրանյութի թեստ հանձնեց։
Չափորոշիչներ այս պահին սահմանված չեն։
Ինչ սկզբունքով է Փաշինյանի թիմը ձևավորում 2026-ին դրական ցուցակը, թեկնածուներին ինչ չափորոշիչներով են հաստատում, իր իրավունքների համար պայքարող Հայկ Սարգսյանն էլ չի հասկացել։
Հենց նա խնդիրներից մեկը դա է, որ բազմաթիվ հարցեր դեռևս որոշված չէ։ Հենց առաջին հարցը չափորոշիչների հարցն է, թե ինչ չափորոշիչով պետք է կուսակցականը հավաքնի, այսինքն որ չափորոշիչներն են, որ ինքը պետք է բավարարի, որպեսզի հնարավորություն ունենա առաջադրվելու։ Դա սահմանված չէ։
2026-ին իշխանական ցուցակում հայտնվելու համար 380 թեկնածու է առաջադրվել։ Մի մասին արդեն քննել են։ Վարչության վերջին նիստից հրապարակված կադրերում նախարարներն էին։ Արդյոք նրանց էլ են քննել ու նոր մերժվածներ կան։ Դեռ հայտնի չէ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը այս մասին տեղեկություններ չի հրապարակում։ Լրատվամիջոցներն են սեփական աղբյուրներով իշխանական կուսակցությունում կատարվող իրադարձությունների մասին պատմում։ Կուսակցական ցուցակից դուրս մնացածներից վարչության որոշման դեմ առայժմ դուրս է եկել միայն Հայկ Սարգսյանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրացուցիչ թիվ 1 թեմայի ուկրաինական հակամարտության մասին նակնկալվում է, որ այս շաբաթը կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ երկրորդ համաշխարհայինից հետո Եվրոպայում 4-րդ տարին շարունակվող ամենամեծ պատերազմը կանգնեցնելու հարցում։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ մասնարարապես հաղորդում են, որ շաբաթասկզբին Բեռլինում կայացած հանդիպմանը ամերիկացի և եվրոպացի դիվանագետները համաձայնել են Ուկրաինայի համար ամենակարևոր մտահոգություններից մեկի՝ անվտանգության երաշխիքներ մանող երկու փաստաթղթերի շուրջ։ New York Times-ը, Bloomberg-ը հաստատում են նախկինում տարածված տեղեկությունները, թե Արևմուտքը պատրաստ է երաշխիքներ տրամադրել ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի նմանությամբ, ինչը ենթադրում է, որ Ուկրաինայի վրա նոր հարձակման դեպքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պարտավոր կլինի արձագանքել։ Ու մինչ Արևմտյան դաշնակիցները միավորվում են, Ռուսաստանի նախագահն այսօր հերթական անգամ սպառնացել է, եթե չկարողանա դիվանագիտությամբ, ապա ռազմական ուժով կհասնի իր նպատակներին։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սասուն Խաչատրյանն է հետևել։
Եթե երկխոսությունը հնարավոր չլինի, ապա Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով կհասնի Ուկրաինայում իր առաջ դրած խնդիրների կատարմանը, իր պատմական հողերի ազատագրմանը։ Բեռլինում ուկրաինական խնդրի շուրջ բանակցություններից 2 օր անց հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի ընդլայնված նիստում Ռուսաստանի նախագահը շեշտել է, Մոսկվան այդուհանդերձ նախընտրում է հակամարտության հիմնապատճառները վերացնել դիվանագիտական ճանապարհով։
Եթե հակառակ կողմը և նրա օտարերկրյա հովանավորները հրաժարվեն բովանդակային քննարկումներից, Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով կազատագրի իր պատմական հողերը։ Անվտանգության բուֆերային գոտու ստեղծման և ընդլայնման առաջադրանքը ևս հետևողական կշարունակվի։
Պուտինն ասել է, որ անցնող տարին հաջող է եղել մեջբերում եմ ռազմական հատուկ գործողության առումով, ռուսական զորքը վստահ առաջ է շարժվում ռազմաճակատի ողջ երկայնքով և մոտ 300 բնակավայր է վերցել, այդ թվում խոշոր քաղաքներ։ Կրեմլի ղեկավարը ողջունել է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությունում գրանցված առաջընթացը, հավելելով, թե նույնը չի կարող ասել Եվրոպայի մեծ մասի համար։ Նա նաև հերքել է Եվրոպայում հնչող հայտարարությունները, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել։ «Ես արդեն բազմիցս ասել եմ, դա սուտ է, անհեթեթություն», ասել է նա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն իր հերթին հայտնել է, որ այս տարի Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածներին ռուսական հարվածների հետևանքով կրկնակի նվազել են այդ երկրի էլեկտրաէներգիայի արտադրական կարողությունները։ Անդրեյ Բելոուսովն ասել է, որ հաջորդ տարի մտադիր են պահպանել և ուժեղացնել հարձակումների տեմպը։ Նախարարն իր հերթին Եվրոպային մեղադրել է հակամարտության կարգավորումը ձգձգելու համար։
Отчётливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима.
Միևնույն ժամանակ հստակ տեսնում ենք եվրոպացի ղեկավարների եւ Կիևի ռեժիմի փորձերը խուսափելու այս հարցի կարգավորումից։ Խոսքը հակամարտությունը ձգձգելու մասին է, մեր երկրի առավելագույն թուլացմանը հասնելու հաշվարկով։
Одновременно началась форсированная подготовка объединённых вооружённых сил ՆԱՏՕ։
Մինչ այդ New York Times-ը հայտնել էր, որ Բեռլինում կայացած բանակցությունների արդյունքում Ուկրաինայի միացյալ նահանգների եւ Եվրոպայի ներկայացուցիչները համաձայնել են երկու փաստաթղթի շուրջ, որոնք պետք է հրադադարի ավելի լայն համաձայնագրի հիմքը կազմեն։ Առաջինում ուրվագծվում են անվտանգության երաշխիքները, դաշնակիցներն իրավաբանորեն պարտավորվում են օգնել Ուկրաինային հարձակման ենթարկվելու դեպքում։ Կոնկրետ ԱՄՆ-ն պարտավորվում է օգտագործել իր հետախուզական հնարավորությունները հրադադարը վերահսկելու եւ ռուսական զորքի ցանկացած տեղաշարժ նախապես հայտնաբերելու համար։ Երկրորդ փաստաթուղթը մանրամասն բացատրում է, թե ինչպես են ամերիկյան եւ եվրոպական ուժերը համագործակցելու ուկրաինացի զինվորականների հետ, կանխելու ռուսաստանի կողմից ուկրաինական տարածքների զախտումը ապագայում։ Ընդ որում Ուկրաինային աջակցել պատրաստ եվրոպական երկրների զորքերը կտեղակայվեն ռազմաճակատից հեռու Ուկրաինայի արևմուտքում ռուսական հնարավոր ագրեսիայի դեմ կանխարգելիչ եւս մեկ շերտ ստեղծելու համար։ Պարբերականը սակայն նշում է, որ կողմերը Բեռլինում փոխսիճման չեն եկել ամենաբարդ հարցի՝ Դոնեցկի մարզի ճակատագրի շուրջ։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ տեղյակ չեն Բեռլինի բանակցությունների արդյունքների մասին եւ ակնկալում են, որ Վաշինգտոնը Մոսկվային կտեղեկացնի, երբ պատրաստ լինի։ Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել է, Ռուսաստանը դեմ է Ուկրաինայում այլ երկրների զորքերի տեղակայմանը, անդրադառնալով Bloomberg-ի հրապարակմանը, որ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է պատրաստում, եթե Պուտինը մերժի խաղաղության պլանը, Պեսկովն ասել է.
Այն, որ Վաշինգտոնի մի շարք գրասենյակներում նման ծրագրեր գոյություն ունեն, հայտնի բան է։ Ցանկացած պատժամիջոց վնասակար է, դրանք խոչընդոտում են առաջընթացին, դա ակնհայտ է։
Ումինչ Ռուսաստանը հերքում է, թե սպառնալիք է Եվրոպայի համար, եւ Եվրանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ այսուհետ Եվրոպան ինքը պետք է պատասխանատու լինի սեփական անվտանգության համար։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նաեւ ասել է, որ մտադիր է Ուկրաինային ֆինանսապես աջակցելու երկու տարբերակ առաջարկել առաջիկա նիստին՝ մեկով կառաջարկվի Կիևին օգնել ռուսական սարեցված ակտիվների, իսկ մյուսով Եվրամիության միջոցների հաշվին վարկ տրամադրելու միջոցով, եթե պետք է որոշեն, թե որ ուղին են ընտրում։
To take the decision to fund Ukraine for the next.
Բայց մեկ բան շատ հստակ է. Մենք պետք է այս եվրոպական խորհրդում որոշում կայացնենք Ուկրաինային հաջորդ երկու տարիների ընթացքում ֆինանսավորելու վերաբերյալ։ Երեկվա խաղաղությունն այլևս չկա։ Մենք ժամանակ չունենք կարոտախտով
զբաղվելու։
Ռոյտերսը հաղորդում է, որ ԵՄ երկրները մոտ են այս ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելու շուրջ համաձայնությանը, դեմ է միայն Բելգիան, որտեղ պահվում է դրանց մեծ մասը։ Բրյուսելը չի ցանկանում ստանձնել դրա իրավական եւ ֆինանսական բոլոր ռիսկերը։ Այս ֆոնին Եվրոպական խորհրդարանն այսօր հաստատել է մինչեւ 2027 թվականը ռուսական գազից աստիճանաբար հրաժարվելու ծրագիրը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մի քանի օր է սոցցանցային հարթակները երում են առիթը Փարիզ Սևակի ծննդավայրում Զանգակատուն գյուղում դպրոցի բակում տեղադրված նրա նոր արձանն է։ Սա մեծ պոետի արձանը չէ, խղճուկ մի բան է, պնդում են քննադատները։ Գյուղացիները պահանջում են հրացնել նրան գյուղից այնքան հեռու, որ չտեսնեն։ Քանդակագործը պատահական մեկը չէ, ժողովրդական նկարիչ Լևոն Թոքմաջյանն է, նա էլ է ոչ պակաս վրթովված, որովհետև չի կասկածում այնինչ ինքը ստեղծել է, հրաշք է, ուղղակի չհասկացված հրաշք։ Ինչպես է վճռելու հրաշքի ճակատագիրը, պարզել է Սուսան Բադալյանը։
Ես Սևակ եմ տեսնում դրա մեջ, ես տեսնում եմ Սևակ։
Զանգակատան միջնակարգ դպրոցի տնօրենը տարակուսած է։
Եթե ասեմ, ոչ կլինի, եթե չասեմ, ոչ կլինի, մենք ոնց անենք։
12 օր առաջ Բաքում հանդիսավոր բացեցին Պարուր Սևակի արձանը։ Հանգիստ ցուսուփուս հարմարվում էին մեծ պոետի ներկայությանը։ Մեկ էլ սոցցանց սպրդեց արձանի մի լուսանկար ու պայթեց. «Սա խեղկատակ է, թե պոետ»։
Հենց այդպես է, ինչպես որ կա։ Ու մեզ համար, ասենք, անսպասելի էր, որ համացանցում էս աղմուկը գնաց, էս խոսակցությունները գնաց։
Ոչինչ չէր հուշում փոթորկի մասին, դպրոցական կոլեկտիվում մոտեցան արձանին, տեսան նման չէ, բայց ըստ տնորեն Հայկազն Ադամյանի որոշեցին յուրովի մոտենալ։ Մի խոսքով սիրով ընդունեցին։ Ամեն ինչում լավն է փորձում տեսնել Սյուզի Կարապետյանը, անգլերենի ուսուցչուհին։
Որպես հանճարի ներկայություն եմ ընկալում, ոչ թե արվեստի գործ։
Առաջարկում է չմոռանալ, որ արձանը քանդակելու համայնքին է նվիրել 88-ամյա ժողովրդական նկարիչ Լևոն Թոքմաջյանը։
88 տարեկան հասակում ստեղծել գործ եւ նման կոռեկտության սահմանները անցնող քննադատությունների արժանանալ, դա ինձ համար ամենայն դեպս անընդունելի է։
Դպրոցում դժվար ընկալվեց, բայց ի վերջո ընդունեցին, հատկապես որ հասկացվում է Փարիզ Սևակն է։
Ընթացքում, որ աչքդ ամեն օր հառնում է հայացքին, մի քիչ սովորական է դառնում, բայց այն առաջի օրը հատկապես որ բերեցին, շատ տենց զարամյալ հիվանդ ծերուն ու տեսք ուներ, ինքը տենց չել, ինքը սիրուն է։
Հերվից եմ տեսել, վախեցել եմ մոտենալ, ասում է գյուղապետարանի խաղասենյակում ժամանակ անցկացնող այս տղամարդը։ Զանգակատունցիների մի մասը կտրուկ է տրամադրված։ Հենց գյուղապետարանի դիմաց Պարուր Սևակի իրենց մեծ համագյուղացու դիմականդակն է։ Շատ են հավանում, չի լինի դրան նմանեցնեն։
Մի քիչ ձևափոխել տեղում, վարպետը ու մասնագետը գաբը
Եթե չեն ձևափոխում, թող տանեն այնպիսի տեղ, որ մենք չտեսնենք, ասում են։
Երկը տանել ճիշտ է, թող տանեն ուրիշ տեղ դնեն։ Որտեղ ուզում են, որտեղ ուզում են, բաց չա մեր գյուղի մեջ։
Խելքի մոտ բանա դա։ Ուրեմն գյուղացին պետք է որոշի, հա, այս քանդակը լավնա թե լավ չի։
Այնինչ գյուղացիները տեսնել չեն ուզում, հեղինակն ինքը անվանում է հրաշք։
Ես հոգի եմ արտահայտում, զգացմունք եմ արտահայտում, սանով ես արտահայտել եմ իր ըմբոստությունը։
Երևի ակնկալում էին, որ սևակի լուսանկարն են տեսնել ու դառնանում է ժողովրդական նկարիչը։
Քիտը սենց, մազերը սենց, պրոֆեսորը սենց։
Իմպրովիզացիա է ընդ որում, սա բոլորովին էլ սևակի արձանը չէ, այլ նրան նվիրված ստեղծագործություն, անլռելի զանգակատում, բացատրում է քանդակագործը։
Պարուսևակը որպես զանգ, այս է խնդիրը, սիմվոլիկա է, հլա տեսեք ինչ ոնց հախոսվում, այս ձերների շարժումը, այս գլուխը, վանը, սա հրաշք է։
Չեն հասկանում, որ գյուղը, արձանի տարածքը ուխտատեղի է դառնալու։ Լևոն Թոքմաջյանը չի կասկածում, Սևակի արձանի շուրջ աղմուկն արդեն իսկ քաղաքացիների է բերում զանգակատուն։ Նունե Կրպոյանը մառախուղի միջով կիլոմետրեր էր հաղթահարել, որ տեսնի, թե ինչի մասին են այդքան խոսում։
Պրոստը գիտեմ, էլի չեմ ուզում տենց հիավորա ծռնեմ, բայց նետ։ Ուսերը նեղ, ուս գոյություն չունի, ձերքերը կարճ, հետո գիտեք ինչա, մատերը բոլորը նույն երկարության։
Նունեն նկարչուհի է, Լևոն Թոքմաջյանին լավ արվեստագետ է համարում, բայց զանգակատան դպրոցի բակում անլռելի զանգակատուն չի տեսնում։ Տեսնում է բազմաթիվ անցքեր տրավերտինի վրա, որոնք կլցվեն ջրով ու առանց այդ էլ խնդրահարույց քանդակը կճակճկի։ Տրավերտինն անցքեր ուներ, այո, ու դա շատ է դժվարացրել քանդակագործի կյանքը, բայց փոխարենը, ըստ Թոքմաջյանի, մազերը լավ ստացվեցին։
Անց լավ էր, էլի սենց մազը ծակով անը շատ սիրներ էլի։ Հիմա ես այդպես եմ արել, արդեն այդ բանը ես պետք է գյուղացիներին հարցնեի, հա, թե ես ոնց անեմ, որ ձեզ դուր գա։
Քանդակագործը չհարցրեց, բայց բորբոքված քննարկումներից հետո Սևակի տուն թանգարանի տնորեն Սևակ Ղազարյանը, որ բանաստեղծի թոռն է, որոշեց հարցում անցկացնել։ Ասում է, խնդիրն իր կարծիքը չէ, իրեն Սևակի արձանների 90%-ը դուր չեն գալիս, բայց այս դեպքում քանդակի պատճառով բազմաթիվ օգտատերեր թիրախավորել էին բացմանը մասնակցած դպրոցականներին, համայնքի բնակիչներին։
Զանգակատուն գյուղին այդնվերը և զանգակատուն գյուղն էլ դիվորոշի պահպանում է այդնվերը, թե ոչ։ Եվ քվեարկության արդյունքում 80%-ը համարյա 79.9%-ը քվեարկեց արձանը հեռացնելու օգտի։
300 հոգի է քվեարկությանը մասնակցել, որոշված է երևի վաղը քանդակը կհեռանա գյուղից, պարզ չէ որ ուղությամբ։
Արձանը արձան է, հա, ինքը ի վերջո իր տեղը կգտնի էլի, բայց ես այս պահին կարծում եմ ինչքան շուտ աղմուկը դադարի և ինչքան շուտ մարդիկ այդ վատ բացական ես չեմ ուզում պարոն Սևակի պատճառով, հա, այսպես ասած, մեր համագյուղացիները ուժեր և միջոր անձնական վիրավորանքների ենթարկվեն։
Կան մարդիկ, ովքեր շատ կտխրեմ, որ երևույթը գեղեցիկ չի արդեն։
Երբ մտանկի մեջ են, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ոնց տանեն ու չբերեն։
Լավ կլինի մի քիչ ձևափոխեն ու հետ բերեն, ասում է դպրոցի տնորենը։ Այնուամենայնիվ արձանից բաժանվել չեն ուզում։ Այս հարցակումներից հետո նույնիսկ հարազատության զգացում կա պատուհանից երևացող Սևակին նվիրված տրավերտինի բեկորի հանդեպ։
Նեղանում է, որ ինձ չեն հասկանում։
Իսկ ժողովրդական նկարիչը վիրավորված է, չհասկացան իրեն ու իր ստեղծագործությունը։ Ըստ Լևոն Թոքմաջյանի, ամբողջ կյանքում էր փորձում Սևակ քանդակել, չէր ստացվում, ստացվել է հիմա։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Երևանում նոր մրորքում կրվախնձոր դարձած գյուղմթերքի շուկայի մասին, որի առնչությամբ ակտիվիստներից մեկ նահազանգում է կոռուպցիայի, որի առնչությամբ ակտիվիստներից մեկը նաև կոռուպցիայի մեղադրանքները ներկայացնում քաղաքապետին, մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
30 տարի, 92 թվից, հլը 33 տարի, ես փողոցներն եմ կային առը դուրարը, ազիվ քարիշչենքի մեջ եմ մտել։
Նոր Նորքում դեկտեմբերի սկզբից գործող գյուղմթերքի այս շուկան դեռ չբացված սկանդալների կենտրոնում է։ Տասնյակ վաճառողներ տագնապած են։ Մեկ ամիս էլ չկա ինչ տարածք են գտել, նաև իրենց աճեցրած միրգ բանջարեղենը վաճառելու հարցականի տակ է դրվում կառույցի օրինականության հարցը, արդեն քրեական գործ կա հարուցված։
100 ընտանիք,
այս պահին սպասում է, որ հասկանա ինչ է լինում, որ ինքը փողոցից իր առևտուր առնելունը վերցնի, գա, նորմալ ակուրատի տեղ կանգնի, թե էլի փողոցում նա նորից ակտավորվի, թե հիմա ինչ են անում, խառնվել է ամեն ինչը իրար.
23 տարվա գիտական աշխատող եմ եղել, ինձ համար հաճելի չէ, որ շուկայում կանում եմ, բայց ուրիշ երկ չկա, չի կարելի, չէ։
Կին Զոյան տարիներ շարունակ հարևանությամբ գործած այլ շուկայում է աշխատել, որը փակվելու տեղը առևտրի կենտրոն է բացվել, ինքն էլ գրեթե 2 տարի առանց աշխատանքի է մնացել, այլ հարմար տարածք չգտնելով։
Այդ բողո կարողն ինչի համար չի եկել նույն օր աշերին ակնացել տրա սև չեր տենա, որ ես զիբլանացը մաքրեր են սարձեր են շուկա, ձեր հիմքի չթողեր ես տանջանքանին, ես կար գումար ծախս ես մարձը, ես որ եթե բողոքան մա, ինչ ա ուզածը իրան։
Շուկայի վաճառողներին զայրացրել է երևանյան խնդիրների մասին բարձրաձայնող ակտիվիստ Արթուր Չախոյանի հայտարարությունները, թե գյուղմթերքի շուկան առանց շինթուրտվություն է կառուցվել։ Դեռ հոկտեմբերին ակտիվիստը հայտարարել էր $560,000, իսկ այսօր արդեն պնդեց, թե խոսքը $700,000 հասնող կոռուպցիայի մասին է։
Այդ հողատարածքը գտնվում է 6-րդ գոտում Երևանի քաղաքապետարանի աճուրդների ցանկում, կարող են ցանկացած քաղաքացի հենց հիմա մտնեն իմ խոսքերը ստուգեն։ 6-րդ գոտում աճուրդային մեկնարկային գինը 1 քառակուսի հողատարածքի արժի 350,000 դրամ։ Ես առնվազն 500 քառակուսի եմ հաշվում, ինչ կան գումարների մասին է խոսքը գնում։
Ակտիվիստը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին մեղադրում է լիազորությունները չարաշահելու համար։ Չախոյանը պնդում է, քաղաքային իշխանությունների հովանավորչությամբ է կառուցվել գյուղմթերքի շուկան, հակառակ դեպքում հիմա այն պետք է քանդվեր, ինչպես անօրինական շինությունների դեպքում է լինում։
Ուրիշ դեպքերում հյուսիսային Պողոտայի շինությունները, Սարյան փողոցի շինությունները քանդում են, բայց տվյալ դեպքում չեն քանդում։
Քաղաքապետանից դեռ շաբաթներ առաջ զրպարտություն էին որակել ակտիվիստի $100,000 կոռուպցիայի մասին պնդումները։ Հայտնել քաղաքապետը պատրաստվում է դատիտա Չախոյանին։ Արդյոք Ավինյանը հայց ներկայացրել է դատարան, թե ոչ, քաղաքապետանից խոստացել են պատասխանել։ Ակտիվիստի այսօրվա պնդումներին էլ դեռ չեն արձագանքել։ Բաղյան 2 կոտորակ 5 հասցեում կառուցված շուկայի սեփականատիրոջ փաստաբան Մամիկոն Մանուկյանը Չախոյանի հայտարարությունները կապարանոց է որակում, պնդում սեփականատերը շինթուրտվություն ունեցել է։ Փաստաբանը միաժամանակ չի բացառում, հնարավոր է նախագծային շեղումներ են եղել և համայնքապատկան հողել է զավթվել։ Մանուկյանը հայտնեց, դրա համար հնարավոր է դատարան հայց ներկայացնեն սեփականության իրավունքը ճանաչելու համար։
Բայց այդ ինքնակամ զավթածը նեն չի, որ բան են կարելի, ես ինձ սահմանները նորմեր են խախտել, որտեղ ինքը չի չափել, ես չեմ չափել, փորձագետը կտա։
Շուկային առնչվող մեկ այլ քրեական գործել Չախոյանի մասնակցությամբ ինջադեպից հետո է հարուցվել մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածով։ Ակտիվիստը հազանգել էր, որ շուկայի տարածքում իրեն բռնության են ենթարկել, դեպքից հետո մի քանի հոգու ձերբակալել էին, հետո ազատ արձակել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին, Սպիտակում կազմակերպված մի աննախադեպ մրցաշարի մասին, որտեղ հաղթել ու իրենք իրենց մրցանակ են տվել կազմակերպիչ պաշտոնյաները։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Սպիտակ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը նարդու առաջնություն է կազմակերպել, մասնակցել ու իր անվան առաջնությունում 3-րդ տեղն զբաղեցրել։ Համայնքապետարանի Facebook-յան էջում տեղադրված լուսանկարներից չի երևում, թե ինչպես է համայնքի ղեկավարն ինքն իրեն պարգևատրել, բայց հաղորդագրությունից պարզ է, պատվավոր 3-րդ տեղի համար առաջնության կազմակերպիչը 90,000 դրամ է նախատեսել։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն ասում է, չլսված չտեսնված բան է, որ համայնքի ղեկավարը իր կազմակերպած առաջնությանը մասնակցի ու մրցանակային տեղ գրավի։
Սա աբսուրդ իրողություն է, որը նաև իրենից շահերի բախման կոմպոնենտ է պարունակում, որովհետև համայնքի ղեկավարը իր մի գրպանից անում ագումարը դնում մյուս գրպանը։
Առաջնության մասին պատմող Facebook-յան լուսանկարներում ոչ միայն համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն է նարդի խաղում, այլև իր որդին Հայփոստի Սպիտակի բաժանմունքի տնօրեն Գոր Նիկողոսյանը, համայնքի ղեկավարի օգնականը, Սպիտակի կազմում գտնվող Շենավան գյուղի վարչական ղեկավարը, համայնքապետարանի ենթակայության ՀՕԱԿ-ի տնօրենը, ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մեկ անդամ։ Չնայած շահերի բախման մասին իրավապաշտպանի պնդումներին, համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Ազգանուշ Ֆրանգյանը բոլորովին էլ խնդիր չի տեսնում։
Հիմա ինքը
ինքնել քաղաքացի հորթակցեր են տարբեր առաջնություններ կազմակերպած կազմակերպությունների հետ, կարող է ինքնել մասնակցել իր առաջնությանը եւ այն ոչ մի արգելող նորմ չունենք։
Առաջնությանը մասնակցած Շենավանի վարչական ղեկավար Մխիթար Մխիթարյանն էլ 4-րդ տեղն է գրավել, 70,000 դրամ պարգևի արժանացել։ Պնդում է, թե առաջնության մասին հայտարարություն են փակցրել գյուղերի մարդաշատ վայրերում, մասնակցության համար արգելքներ չեն եղել, ասում է, ավելի ակտիվ մասնակցության հույս ունեին, չեկան։ Ինչով է պայմանավորված էլի, որ չեն դիմել, չեն մասնակցել։
Դե ես ընդհանուր առմամբ երկու օկու հարցրել եմ, գիտեմ օկու խաղմա, մեր պատճառաբանել են, որ աշխատանքի դերում ով հետո ժամանակի խնդիր ական ժամերով չեն կարա մեր գործերը թողանքիվի։
Համայնքի ղեկավարի առաջնությանը մրցանակակից դարձած Շենավանի վարչական ղեկավարը նույնպես կարծում է, որ ոչինչ էլ չկա, որ Քաջայր Նիկողոսյանը մասնակցել է իր իսկ կազմակերպած առաջնությանը։
Ինքը հենց այդ ժամանակ, որ հասավ արդեն մրցանակային տեղերը, հրաժարվեց համայնքի ղեկավարը, որ ինքը էլ չմասնակցի, հաղթանակը տրվի ինչ-որ մեկին ու շարունակի այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի այդ մասնակիցները ընդհանուրը բոլորը ասեցին, որ դե խաղա դա, եթե կարեցել եք, դուք հաղթել եք ու հասել եք միջև ստեղ, ճիշտ կլինի, որ շարունակեք ու արդարելնի, ով որ կհաղթի, կհաղթի։
Համայնքի բյուջեից ընդհանուր 712,000 դրամ է ծախսվել այս առաջնության համար։ Անցած ամսվա վերջին Քաջայր Նիկողոսյանը երկու որոշում է կայացրել. առաջինով 262,000 դրամ է հատկացրել մոտ 30 մասնակիցների համար նարդիներ, բաժակներ, պատվոգրեր, մեդալներ, գավաթ, հուշանվեր և տորտ ձեռք բերելու նպատակով։ Երկրորդ որոշմամբ 450,000 դրամ ծախսվել է առաջին 5 հորիզոնականների դրամական պարգևատրման համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։